Bueno, estamos encantados con él, somos operarios perfectos, van a cualquier hora, no reparan el horario, no cobran días de asuntos propios, ellos trabajan perfectamente, van a día, llevamos 2 días o tres, ca súa visita, además son unos cuantos, non é un, nin dous, nin tres, son máis. Unos cuantos van ao Parque Rosalía de Castro, teñen perforado completamente, aonde tuveron ali, fixeron unha desfeita grande, moi grande. Yo se volveron a repasar, o sea, si quedara mal feito o traballo, se volveron a recuperar o tempo perdido. Claro, que quero dicir isto, pois, quero dicir que, por un lado, que é atractivo o Parque Rosalía de Castro, pensamos, falando cos de sardinería, que derivado da humedad que ten o parque, pois, bueno, favorece que a mellor medren algún tipo de gusano, a miocas ou tal, entón, achéganse precisamente por esa humedad. Vamos a cortar o riego uns cuantos días, o que pasa, pero, bueno, teñen a confianza total e absoluta, entonces achéguense ahora, xa saben un camino, despois fa unha visita, outro día estuveron aquí na Praza do Concello, viñeron por aquí saludar, e despois, bueno, regresan, que ainda non sabemos exactamente onde se ubican, porque en algún lado teñen que ter a súa vivenda estable, digamos, porque teñen moita facilidade para chegarse aquí ao povo durante todas estas noites. A repercusión que ten é que estamos ali con 4 sardineiros todos os días recuperando da maneira que se pode, tampouco se recupera 100%, pero polo menos recuperando a desfeita e pues, respeitando que o día seguinte vai volver a estar igual. Así que, bueno, a ver que podemos ir facendo, non sei, como non é fácil unha solución, evidentemente, penso que os animais estes, pues, cada vez teñen menos hábitat para poder estar no seu sitio concreto e natural, entón buscan a súa saída, como é normal, a súa supervivencia, e, bueno, cada vez teñen a chegarse máis os povos, e, desde logo, con máis confianza, eso é así.
Bueno, mentres non se vayan metendo coa xente, porque tamén ese un medo que existe, ¿no? Polo de agora non tiveron ningún susto respecto a ningún tipo de ataque e demais, pero que siga así.
Bueno, a xente, de momento, bueno, hai certas circunstancias. Outro día houve unha grabación dunha persoa que estaba no parque, grabounos un pouquiño, pero non intentaba mellor, de alguna forma, que se botaran fora ou tal, nada, non tomaron en cuenta, viñase cara a él, pero dunha forma non en plan de atacar, sino, que pasa, que un dicindo, non, te esforces que non se van a fazer moito caso, non? Pero ataque non, eso é verdade. Tamén sospeitamos que si vai unha madre con dos ou tres zabatos, pois pode resultar peligroso nun momento dado. Pero, de momento, son prácticamente todos iguais. Son 4 ou 5, sabéis, que andan por aí. Que usa por un novo ningún enfrentamento, ni moito menos sospeito de que houvese, ni siquiera que tuvesen algunha intención clara de atacarle ás persoas. Home, xa sería, entón sí que había que actuar inmediatamente, porque eso xa é outra cosa. Xa está facendo bastante dano, se encima se meten cascas persoas, entón sí que xa hai que tomar unha solución, tomar unha determinación e ver onde están e tratar de buscar outra ubicación segura.